Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Prorocul Ieremia scria în capitolul 9 al cărții sale, de la versetul 23, așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, zicea Domnul. Vreau să vă provoc în această seară să ne gândim, să ne cercetăm cât de bine îl cunoaștem pe Domnul. Uneori este foarte greu să cunoști un om. Poate cei din familie reușesc să se cunoască după ani de zile de conviețuire împreună. În adunare ne cunoaștem în parte sau în societate sau anumiți oameni mai cunoscuți. Și totuși Scriptura întreabă, cine poate să cunoască inima unui om? Pentru că fenomenul merge până într-acolo încât nici omul uneori nu se poate cunoaște suficient pe sine însuși, dar pe Dumnezeu pe care nimeni nu l-a văzut. Cine se poate lăuda că îl cunoaște? Evident că într-un mod desăvârșit numai Domnul Iisus îl cunoaște. Dar există o măsură spre care trebuie să tindem în a-L cunoaște pe Domnul. Pentru că dacă nu-L cunoaștem, nu știm cum să ne raportăm înaintea Lui. Este scris în Cartea a doua Împăraților, capitolul 17, că după ce asirienii au deportat popoare din granițele Israelului în alte zone spre răsărit și au adus locuitori din alte părți ale Imperiului în locul semințiilor din nord, oamenii aceia nu știau cum să slujească Dumnezeului țării și au adus niște preoți ca să-i învețe. Dar dacă urmărim istoria, ne dăm seama că nu i-au învățat suficient. Pentru că vine Domnul Iisus și zice samariteni și Ioan capitolul 4, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. I-a învățat cât de cât, așa, de departe. Vă rog să vă amintiți de Iov. El se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău, vorbea despre El și totuși în final a ajuns să spună, capitolul 42 al cărții sale ne arată, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Profetul Isaia la rândul lui scria în capitolul 6 al cărții sale, citesc de la versetul 1, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și polile mantiei lui umpleau templu. O viziune impunătoare a lui Dumnezeu care se amplifica de aura care era în prejurul lui, a ființelor cerești, serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi și cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul, deci între ei discutau și ziceau, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Aceștia îl cunoșteau și ca atare vorbeau despre el. Tot pământul este plin de mărimea lui, se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Și când s-a trezit în fața prezenței lui Dumnezeu, doar la nivel de viziune, nu în mod real, el a zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Și a urmat o intervenție specială ca să fie sfințit cumva și să scape cu viață, așa după cum el spunea. Rămânând în cartea profetului Isaia, vă citesc și din capitolul 66 și aș vrea să ne gândim pentru puțin la măreția Domnului, de la versetul 1, așa vorbește Domnul, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele, cât de mare e Dumnezeu, dacă a fost descris în forma aceasta. Și el întreabă ce casă ați putea să-mi zidiți și ce loc ați putea să-mi pregătiți ca locuință. Și amintiți-vă că Solomon în înțelepciunea lui zicea: Doamne, Tu umpli cerurile cerurilor, ce construcție am putea noi să-Ți amenajăm ca să locuiești aici între noi? Și cu smerenie continuă Solomon și zice: doar un loc ca să ardem tămâie înaintea Ta. Și-a dat seama ce înseamnă de fapt templu, micimea acestei lucrări, mărețe pentru oameni în fața măreției lui Dumnezeu. Apoi, Domnul a zis, vorbind despre întreg universul, lucrurile văzute și nevăzute: toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat ființă. Într-un mod asemănător vorbea Apostolul Pavel în Areopagul din Atena, fapte 17, arătând cât de mare-i Dumnezeu și cum tot universul depinde de El, la fel și în cartea Apocalipsei, în viziunea lui Ioan, în capitolul 4, este reliefată această imagine. Citesc versetul 11, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, că Tu ai făcut toate lucrurile și prin mâna Ta stau în ființă și au fost făcute. Oare suntem noi conștienți de măreția lui Dumnezeu? Când vedem cerul, ne imaginăm că e reședința Lui? Când privim lucrurile de pe pământ, suntem noi conștienți că sunt opera Lui? Sau faptul că nu se vede face să fim copleșiți de realitățile din jurul nostru și cădem în ispita regelui Ezechia? Când au venit trimișii din Babilon să întrebe de minunea care avusese loc în țară, când Dumnezeu își întinsese mâna și îi lungise viața cu 15 ani, El a început să le arate palatul și lucrările Sale. Și n-a vorbit nimic despre Dumnezeu. Și Dumnezeu ar fi așteptat din partea Lui să îndrepte ochii acelor oameni spre măreția cerească. Oare noi ne oprim din când în când pentru noi înșine sau în dialog cu alții, cum vorbeau serafimii între ei, să spunem: Sfânt este Domnul, a Lui este cerul și pământul. Toate îi aparțin și prin mâna Lui stau în ființă. Acest univers care nu este cuprins de noi, care are legi atât de perfecte, fizica și astronomia au perceput în parte cât de mare este Dumnezeu. Noi nu ne dăm seama, apoi, privind în lucrurile mărunte, la vietăți, la tot ceea ce există pe pământ, la ființa umană, toate acestea n-ar trebui să scoată din inima noastră mai multe exclamații și să spunem: mare este Domnul și foarte vrednic de laudă? Știți, spune Scriptura în Roman, capitolul 1, de ce lumea s-a întunecat și a ajuns în stare de păcat? Fiindcă, admirând natura, vă citesc cuvintele apostolului, au făcut greșeala despre care zice aici de la versetul 19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-a fost arătat în adevăr, însușirile nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurite de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, la lucrurile făcute de El, așa că nu se poate zvinovăți. Dar iată greșeala umană: nu L-au proslăvit ca Dumnezeu. Când stai în fața unei stânci, să-i mulțumești Celui care și să-L lauzi pe Cel care este din veșnicie în veșnicii. Înainte a să fi creat, cum ce în Psalmul 90, munții și marea, că El le-a făcut. Dar nu i-au mulțumit, nici nu i-au proslăvit și astfel mintea s-a întunecat și ne-am redus în capacitatea noastră de înțelegere, neînțelegând și neadmirând lucrările sfinte, care au menirea prin creație să-L arate pe Dumnezeu. Ce frumos scrie în Psalmul 19, citesc de la versetul 1, cuvintele lui David: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la margine lumii. În cerul i-a întins un cor soarelui și apoi îl descrie cum se aruncă în drumul Lui. Și toate astea vor să ne vorbească despre Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Uneori s-a mai pomenit aici, mulțumind Domnului că a ajutat că se construiască acest locaș de închinare. Uneori mulțumiți pentru o casă și foarte bine, uitându-ne și la trupul nostru, să nu pierdem nimic din vedere toate acestea pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi și chiar să ne gândim prin credință la locașurile care ne așteaptă în veșnicia viitoare. Spunea Domnul Iisus, Ioan 14, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și Ioan în Apocalipsa vede cetatea aceea pregătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei, pentru că Domnul este mare, slăvit să-i fie numele. Revin la Isaia 66 și lângă această imagine, care doar puțin am încercat să o amplific, să o actualizăm în mintea noastră, zice de la partea a doua versetului 2, iată, acest Dumnezeu măreț, spre cine îmi voi îndrepta privirile? Două puncte. Spre cel ce suferă și are duhul mâhnit. Spre cel ce se teme de cuvântul meu. Cred că cel ce suferă și are duhul mâhnit e omul care se pocăiește. Așa cum zice tot acest Isaia, câteva pagini în urmă, 57:15, căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Când un păcătos se pocăiește, este bucurie în cer și Dumnezeu îl primește. Ca ninivenii care s-au pocăit și scrie în Iona capitolul 3, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și s-a hotărât să nu-i mai lovească. Dar noi suntem pocăiți, majoritatea. Dar zice aici, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Observați cât e de mare Dumnezeu și vreau să vă arăt acum câtă libertate a dat El oamenilor. Cineva a întrebat ca un ateu, arată-mi unde-i Dumnezeu. Și credinciosul a răspuns, arată-mi tu întâi unde nu este Dumnezeu. Deși mare și peste tot, El este aparent absent. Pentru că lasă pe om într-o libertate deplină, dar responsabilă. Și noi oamenii, creați după chipul și asemănarea sa, putem să alegem să ne temem de cuvântul acestui Dumnezeu mare sau să-L ignorăm, sau să le alegem, vom vedea noi. Ce ne place, facem, ce nu ne place, nu facem, suntem liberi. Iată ce scrie în continuare. Ceva ce pare foarte ciudat, versetul 3. Cine junghie un bou ca jerfă? Am fost ieri prin Apuseni și am întrebat pe cineva care venise de la târg, un fost coleg de clasă cu o pereche de boi, care-i prețul animalelor la piață? Și le-a zis, uite, boi, aceștia 80 de milioane o pereche, 40 de milioane, 1000 de euro, să-i dai să ardă odată. Și tu s-a pus și tu să mânci dintr-o spată, cum zice în Vechiul Testament, și restul pentru Domnul. Asta e mare lucru. Cel ce junghi un bou ca jerfă nu-i mai bun decât cel ce ucide un om. Cum? Să ai un asemenea dar imens pentru Dumnezeu, altui dă în capul la aproapele lui și Dumnezeu zice, ăștia-s tot așa. Așa judică Dumnezeu, așa se pune problema. Citim în continuare. Cine jerfește un miel, poate e mai sărac, după puterea lui, este ca cel ce ar rupe gâtul unui câine. Dar nu era admis să vii cu un câine înaintea Domnului, tot una. Și Dumnezeu, da, e unul ca altul. Cine aduce un dar de mâncare, ăsta e mai sărac, da, putea fi primit înaintea Domnului. Este ca cel ce ar vărsa sânge de porc, o jertfă care nu era primită de Dumnezeu în legea veche. Cine arde tămâie, este ca cel ce s-ar închina la idol. Ce vrea să spună Dumnezeu vorbind prin profet? Vă rog să mă imaginați un om care postește mai mult ca fariseu, care face dărnicie și Dumnezeu să se uite la el și să-l considere că e ca și un păgân. Tinerii aceștia care cântă, laudă pe Domnul, să pregătesc marți sau luni când au repetiții și vineri, stau până la 10-11 și zică Dumnezeu, voi sunteți ca cel care a stat și a văzut două episoade cu un film murdar. Ce vrea să spună asta? Scrie în continuare aici. Toți aceștia, și cel ce a adus bol ca jertfă, și cel ce a comis o crimă, și cei aparent buni, și cei evident răi, își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Deci Dumnezeu n-are nicio plăcere de cine face o faptă bună, fie ea oricât de mare și de însemnată. Și imediat după aceea face un păcat. Zice tot Isaia aici, capitolul 64, versetul 6, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. De ce? Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelejirile noastre ne iau ca vântul. Evreii niciodată n-au încetat să aducă jertfă. Ba încă se lăudau, scrie profetul Ieremia, capitolul 7, și ziceau, templul Domnului, templul Domnului. Veneau acolo și când mergeau, se apucau din nou de comiterea acelorași urăciuni. Scrie tot aici în Isaia 66, în aceeași idee, versetul 17, cei ce se sfințesc, auziți, și se curățesc în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă și carne de porc, și șoareci, și alte lucruri răcioase, toți aceia vor pieri. Întreb, cine face și aceste lucruri bune, dar în paralel are și lucruri murdare în viața lui, îl cunoaște pe Domnul? Nu-l cunoaște. Pentru că serafimii care îl cunosc strigă într-una, Sfânt, Sfânt este Domnul, mărit să fie numele Lui. N-ajută la absolut nimic să faci fapte bune și în paralel să comiți și lucruri vinovate. Zice în continuare aici în capitolul 66, de ce oamenii aceștia au o viață duplicitară? Își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Să știți că se poate să-ți placă și să cânți, dar să-ți placă și să faci un lucru urât. Se poate să ai și plăceri sfinte, dar și plăceri necurate. Zice în continuare aici, versetul 4, de aceea vorbea Domnul, și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci când am chemat eu, n-am răspuns, când am vorbit ei, n-au ascultat și au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Dragii mei, se cuvine să ne cercetăm plăcerile dacă îl cunoaștem pe Domnul și plăcerile lui să devină plăcerile noastre. Și cuvântul Lui să ne fie drag și să-L păzim din toată inima. Cum zicem psalmul 119, vreau să vă citesc versetele de debut acestui psalm care arată cât de drag ar trebui să ne fie cuvântul Lui Dumnezeu, câtă plăcere și pasiune ar trebui să găsim în legea sfântă. Zice aici, și spun astea în contextul vremii noastre, când lucrurile sfinte nu încetează și fapte bune sunt, dar se constată într-un mod alarmant că în paralel există și lucruri vinovate. De exemplu, sunt tineri care cântă, nu mă refer anume, n-am pe cineva în minte, dar știu că sunt realități, și pentru lauda Domnului și cu corul, dar poate ascultă și rock sau chiar manele și alte lucruri vinovate. Pot să fie bărbați sau femei, familiști, care să facă o dărnicie, să fie binevoitor, să îngrijească de vreun sărac, dar în viața lor de familie să practice lucruri murdare sau să vizioneze lucruri urâte, să participe în vreo formă sau alta la stricăciunile din lumea aceasta. Psalmul 119, citesc de la versetul 1. ferici de cei fără prihană în calea lor, de cei care umblă întotdeauna după legea Domnului, ferici de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie, o, de-ar ținti căile mele la păzirea rânduilor tale. Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Și în continuare, fără să vă mai rețin cu toate cuvintele, zice de la versetul 14, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile, mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Domnul ne-a vestit că se vrea a se introduce anumite învățături false. Am sunat undeva într-altă parte a țării și se spunea că diavolul ar vrea să introducă anumite stări de păcat care să fie practicate sau chiar predicate prin oamenii care slujesc, să fie apărate și întreținute la nivel de popor, și asta ar aduce moartea spirituală a multora. Domnul să ne păzească. Amin. Și să ne ajute să iubim întreg cuvântul Domnului și să ne temem de El. Amin. Pentru că în zilele noastre, tot mai des și tot mai mult se spune, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat. O accept, avem libertate. Chiar este acest slogan, unitate în diversitate. Și de această unitate în diversitate, Domnul zice, ăsta care aduce un bou ca jertfă e ca cel ce ucide, e unitate, e în diversitate. Unii fac într-un fel, alții într-altul, numai că și unii și alții au un element comun, lucruri nelejuite. Nu se tem de cuvântul Domnului și nu-L respectă așa cum se cuvine. Mă întorc la Ieremia, la Isaia 66 pentru a vă arăta cât de sever este Dumnezeu în sfințenia și în judecățile sale. Spune Scriptura aici de la versetul 5, partea a doua, că ei disprețuiesc și zic să-și arate Domnul slava, să le vedem bucuria, dar vor rămânea de rușine. Un glas răsună, dor iese din cetate, un glas este din templu, de acolo unde se stea Domnul pe scaunul de domnie. Este glasul Domnului care dă vrășmașilor Lui plata cuvenită. Și continui citirea de la versetul 15, căci iată, Domnul vine într-un foc și carele Lui sunt ca un vârtej, își preface mânia într-un jăratic și amenințările în flăcări de foc. Căci cu foc își aduce Domnul la deplinire judecățile și cu sabia Lui pedepsește pe oricine. Și cei uciși de Domnul vor fi mulți la număr. Versetul 18, eu pedepsesc faptele și gândurile lor. Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile, ele vor veni și vor vedea slava mea. Cum? Dumnezeu ne amenință cu focul său? Da, Dumnezeu este sfânt. A creat un univers care e a Lui, ne-a lăsat libertate. Și dacă noi credem că se poate sluji Domnului oricum, Dumnezeu își va trimite judecățile în mijlocul nostru. Începând de aici și ele vor culmina cu focul judecății lui Dumnezeu din ziua de apoi. Vreau aici să vă arăt că în același timp Dumnezeu va fi foarte atent cu cei ce îl slujesc. Zice de la versetul 8, cine a auzit vreodată așa ceva? Să se nască o țară într-o zi? Versetul 10, bucurați-vă împreună cu Ierusalimul, veseliți-vă toți cei ce-L iubiți, împărțiți și bucuria cu El acum toți cei ce L-ați plâns. Iată spre cine își îndreaptă Domnul privirea, spre cel ce plânge, care-i mâhnit de păcatul lui și ca Lot în Sodoma, când se comite păcat, își chinuie sufletul, văzând nenorocirile, stricăciunile răului. Versetul 13, cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu și veți fi mângâiați în Ierusalim. Și când veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura, oasele voastre vor fi de putere ca iarba, Domnul își va arăta astfel puterea față de robii săi, dar va face pe vrășmașii lui să-i simtă mânia. Și zice și de la versetul 20, vor aduce și pe frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor care dar Domnului pe cai în cară, pe târși și pe catârși și pe dromaderi la muntele meu cel sfânt, cum își aduc copiii lui Israel darurile de mâncare într-un vas curat în casa Domnului și voi lua dintre ei pe unii ca preoți și leviți, zice Domnul. Aceste cuvinte cu focul judecății, cu felul separat în care se poartă Dumnezeu cu sfinții și diferit față de cei care comit nelegiuirea, este același duh profetic cu Maleahii capitolul 3 și 4, deschideți vă rog, să știm, așa cum zice în Evrei, că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și dacă evreilor le-a fost teamă când s-au apropiat de muntele Sinai, cât de mare teamă ar trebui să ne fie nouă că stăm în fața focului mâniei lui Dumnezeu. Maleahii capitolul 3, citesc de la versetul 2. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Și zice aici, de la versetul 15, acum fericim pe cei trufași. Ei aduc jertfe, pot să facă slujbă, nu contează ce poziție au, dar înaintea lui Dumnezeu îi așteaptă o sândă. Ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă pe moment. Atunci cei ce se tem de Domnul, spre care își îndreaptă Domnul privirea, să vadă în biserică, acasă, la servici, cât de curat ești, cu câtă sfințenie îi slujești lui Dumnezeu. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei, cu mare milă un om de fiul său care slujește. Și veți vedea atunci din nou deosebirea între cel neprihănit și cel rău, printre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor toți cei trufa și toți cei răi care vor fi ca miriștea, ziua care va veni va arde ce Domnul oștilu nu va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Doamne, îndură-te de noi! Vă mai citesc tot din cartea profetului Isaia un cuvânt asemănător, capitolul 33. De la versetul 10, acum mă voi scula, zice Domnul, acum mă voi înălța, acum mă voi ridica. Versetul 13, voi cei de departe ascultați ce am făcut și voi cei de aproape vedeți puterea mea. Atenție, păcătoșii sunt îngroziți în Sion, nu în lume, Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Și se dă răspunsul, reziști? Cel ce umblă în neprihănire, vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig stors prin stoarcere, cel ce își trage mâine înapoi ca să nu primească mită, cel ce își închide urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge, își leacă ochii să nu vadă răul, acela va locui în locuri înalte, stând întărite, vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Și apoi o făgăduință frumoasă, ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara pe toată întinderea ei. Ce frumos în ziua aceea, Dumnezeu să ne privească, să ne fie binevoitor. Dar ce trist să fii un fiu al lui Avram și să fii dat afară, cum zice Domnul în Matei 7, când vor spune, Doamne, noi am făcut lucruri mari, am prorocit, am făcut minuni. Da, ți-a dus jertf, boi și alte lucruri, ca în Vechiul Testament, dar ați lucrat fără de lege. De aceea, cine este sfânt să se sfințească și oricine rostește numele Domnului să depărteze de fără de lege. Amin. Dragii mei, nu-i chiar ușor însă să fii sfânt, să fii drept și să asculți în totul de Domnul. Pentru că noi trăim în mijloacele de amăgire și în vremea din urmă diavolul cu toate metodele nelejuirii și amăgirii va încerca să ne seducă. Domnul spune despre biserica din Tiatira, Apocalipsa capitolul 2, că acolo era o femeie care avea menirea să amăgească pe robii Domnului. Domnul Iisus a spus, vor veni mulți și vor înșela pe mulți. Iată că pericolul este foarte mare. Vă citesc ceva din cartea lui Isaia, dacă tot am amintit în această seară, pentru că aș vrea să vă provoc să trăim cu frică înaintea Domnului. Isaia 5, versetul 20. Vai de cei ce numesc răul bine. Adică este păcat, e o vinovăție, a, nu e asta problemă. Vai de cei ce numesc binele rău, se poate și invers, care spun că întunericul este lumină, lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Parcă am zice să dai amărăciune în loc de dulceață e păcat, dar și să dai dulceață în loc de amărăciune e tot păcat? Vă rog să vă gândiți care aveți familii, ai un copil care face un lucru rău și tata și mama iau poziție și spun, tu trebuie să fii pedepsit. Și vine un musafir sau poate bunica și spune, lasă copilul, nu-l bate. El ar avea nevoie de o lecție de amărăciune și bunica a venit cu borcanelul cu dulceață. Lasă că nu-i nimic. S-ar putea foarte ușor să nu trăim în lumina Domnului și să încurcăm lucrul. Sau spun altceva, să vezi pe cineva care este necăjit, a avut o ceartă, un scandal, dar a fost și el vinovat și ar merita să guste amărăciunea. Și tu vii și îi dai dreptate și spui că el este necăjit și îl compătimești și îl servești cu dulceață, vai de tine! Că n-ai înțeles adevărul și dreptatea așa cum le vrea Domnul. Vă dau un caz din cartea Numeri, situația lui Balaam. El a avut niște reguli foarte clare, dar le-a încălcat. Mai întâi, capitolul 20 și 2, de la versetul 18. Balaam a răspuns slujitorului Balac, să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur. Auziți cât cadou era pus în joc. Și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Vreți să ne angajăm și pentru lucruri mici și pentru lucruri mari să respectăm porunca Domnului? Chiar dacă e în joc ceva de valoare? Ascultați cum i-a zis Balac în final, fiindcă el a rămas credincios. Capitolul 24, de la versetul 11. Fugi acum și du-te acasă! Spuneam că îți voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat să o primești. Balaam a răspuns lui Balac, n-am spus eu oare solilor pe care mi-ai trimis? Că dacă mi-ar da Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur, tot n-aș putea să fac. De la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul. Rețineți așadar, se poate face și bine împotriva poruncii Domnului, adică poți să fii mai bun decât este Biblia, mai binevoitor decât este Dumnezeu. Să faci ceva bine împotriva poruncii, sună ciudat. În același timp poți să faci ceva rău împotriva poruncii. Și porunca Domnului să îți spună cum trebuie să te comporți și tu să fii mai rău. Aici, în cazul lui Balaam, n-avem suficiente detalii. Cum a ajuns el să facă ceva bun sau rău împotriva poruncii? Poate bun pentru unii, dar în final s-a dovedit a fi rău pentru toți. Eu nu știu cum a spus Balaam. Poate a fost ceva de genul, nu puteți să-i bateți pe evrei, ar fi o variantă. Dacă v-ați împrieteni cu ei și i-ați invita, dar cuvintele astea de ce le-a spus? Nu știu sub ce formă le-a spus. Dar l-au costat și spune Scriptura în numeri 31 că printre altele, când a fost război împotriva madianiților, a fost ucis cu sabia și Balaam. Deși Balac i-a zis, fugi acasă, că Dumnezeu te-a împiedicat. Da, o vreme a rămas credincios poruncilor sfinte, dar apoi le-a încălcat. Am văzut părinți care în viața lor s-au silit să fie credincioși și nu s-au permis lucruri vinovate, dar când e vorba de copiii lor, atunci se trece uneori peste porunca Domnului. Mama, de exemplu, nu și-a permis să împiedice planul Domnului pentru viața de familie, nu și-a permis să ia din ceea ce se cuvenea Domnului sau din timpul închinat Domnului, dar când e vorba poate de vreun copil sau de cineva drag, se poate greși și în raport cu soția. Nu ți-ai permite poate să faci un păcat, dar dacă soția ți este dragă, bietul Solomon nu așa a pățit? L-au târât ele, târât din iubire și a făcut lucruri împotriva porunci. Vă citesc și din cazul din Iov, capitolul 13, pentru că mi se pare mie, nu-i valabil cu siguranță în dreptul tuturora, că trăim în viața de pocăință cu ușurătate. Judecăm după caz, ne permitem după cum sunt situațiile și nu ne temem de Domnul. Iov 13. Zicea el aici întrebând pe prietenii săi, versetul 6, ascultați-mă apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzilor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Vreți să țineți cu El și să vă faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Uite, lucruri bune împotriva porunci. Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Că despre El spunea, citesc din cartea sa, capitolul 27, și chiar și El, până la urmă, a cerut drept și milă de la Dumnezeu să se pocăiască. Versetul 2, viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este Cel Atotputernic care mi-amărăște viața. Că atâta vreme cât voi avea suflet și suflare, lui Dumnezeu va fi nările mele, buzele mele nu vor spune nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. S-a hotărât să asculte de voia Domnului, să fie curat în tot ceea ce spune. La un moment dat își cerea o sândă, dacă n-a fost drept cu slujile lui, cu vecinii, Doamne, ajută-ne să ne cercetăm și noi. Hai, fără să vă mai citesc, vă mai amintesc câteva cazuri din Scripturi, l-a trimis Dumnezeu pe Saul să omoare amaleciții și să distrugă toate gospodăriile lor, 1 Samuel 15. S-a dus și a ascultat de porunca Domnului. A ascultat cum a ascultat. Și Dumnezeu a zis, fiindcă n-ai ascultat, vei fi lepădat. Sunt alte situații în Biblie. 1 Împărați, capitolul 13. Este trimis un proroc din Iuda la Betel și Dumnezeu îi spune, nu te întorci pe același drum, nu mănânci pâine și nu bei apă în locul acela. Și de aceea vă spuneam că e greu să sunt oameni care ne influențează. Și a venit un altul și a și eu sunt proroc. Uite, vină la mine în casă, Domnul mi-a vorbit, s-a dus, a mâncat și tot prin acela i-a vorbit Domnul, că se poate, văd că și așa. Fiindcă n-ai respectat porunca atunci când te întorci înapoi, Domnul te va lovi. Și așa s-a întâmplat. Ar trebui poruncile Domnului păzite cu sfințenie? Dar Dumnezeu, de ce nu înțelege uneori? Că parcă îmi vine și mie să zic ca la Iov, de ce face Dumnezeu așa și nu-mi dă dreptate? Nu-i destul că m-am dus până acolo să spună vreo familie, uite cât am trudit și ce am făcut și uite acum ce mi se întâmplă. Orice s-ar întâmpla, tu este bine să asculți de Domnul. Fie că înțelegi, fie că nu înțelegi, Ce rău i-o fi părut omului acelea. Mai este un alt caz, un împărat 20, un fiu a prorocilor, zice, alt fiu a prorocilor, lovește-mă. Ăsta om bun, cum să te lovesc? Și imediat iese cuvântul, fiindcă n-ai ascultat ce Domnul ți-a vorbit, când vei pleca de la mine, te va ucide un leu. Așa s-a întâmplat? Da, că poruncile Domnului se împlinesc pe tot pământul. A întâlnit pe un pânză pe un altul și a zis, lovește-mă. Și ăsta, cunoscând că-i cuvântul Domnului, nu i-o dat dulceață, amărăciune. L-a lovit, s-a bandajat și s-a așezat în fața împăratului Ahab, pentru că așa a fost cuvântul din partea Domnului. Vom fi noi oare gata să îndeplinim voia Domnului așa cum se cuvine? Vom ține noi cont de cuvântul Domnului să nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga? Nu este ușor. Ne trebuie credință, ne trebuie teamă de Dumnezeu, să-L vedem pe Dumnezeu în măreția sa, să știm că este un foc mistuitor și noi stăm în fața Lui, goi și descoperiți, slăvit să fie Domnul. Mi-au povestit frații un caz referitor la un cuvânt de prorocie. Și mă întreb eu, oare suntem gata și în privința asta să respectăm cuvântul care vine de la Domnul? Sau părerile noastre, opiniile noastre primează în fața cuvântului și adevărurilor sfinte? Chiar în lucruri mărunte, cum vă spuneam, i-a poruncit să-l lovească, să nu mai meargă pe acolo, să se ducă pe dincolo? Chiar trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu așa, cu lux de amănunte și să ținem cont de voia Lui în întregime? Da, se cuvine, Doamne ajută-ne! Într-un caz care pare ciudat, dar evidențiază felul în care a trebuit să ținem cont de cuvântul Domnului care se împlinește și noi am vrea să se împlinească cu noi în tot ceea ce este bine și să nu suportăm osânda Domnului. Domnul a vorbit unei familii care locuia într-o sărăcie mare că îi va binecuvânta datorită ascultării de Domnul și credincioșiei lor și le va da o casă. Nu știau cei din biserică acest cuvânt, a fost pentru un proroc dintr-o altă localitate. Ei stăruiau mai departe înaintea Domnului. Dar s-a întâmplat că în acel oraș un frate medic urma să plece definitiv în Statele Unite, avea un apartament cu 4 camere într-o poziție bună în oraș, s-a dus la slujitor din biserică și a zis, Domnul mi-a pus pe inimă să-L dau în numele Domnului. Socotiți cine mai îndrept să-L primească. Ei au făcut socotela și au zis, fratele cutare, locuiește la o garsonieră cu 9 copii. S-au dus și au introdus subiectul, zis, frate, ți-a ascultat Dumnezeu rugăciunea și a adus aminte de tine. Uite ce binecuvântare! Și omul zice, stați puțin, mi-a vorbit Domnul și nu că merit, dar mi-a spus că îmi va da o casă. Și unul dintre slujitori zice, măi, dar tu nu pricepi, dar ce apartamentul nu-i casă? Zice, stai să sun pe proroc. Și sună, îl cunosc pe proroc, frate, cum a fost cuvântul Domnului? Frate, Domnul mi-a arătat în vedenie că îți dă o casă și casa ta e la limita de localitate, acolo e scrisă localitatea și tăiat în diagonală. Omul era de la țară, vorbea așa simplu, e tăiat peste numele localității. Și omul de la garsonieră zice, înseamnă că apartamentul e altcuiva, nu-i bine să-l iau eu. Și n-a vrut. Și a mai trecut o vreme, nu știu cât. Și o altă familie din America a venit pe o altă filieră, Dumnezeu le-a vorbit, le-a pus pe inimă și au zis, avem bani pregătiți să cumpărăm o casă la o familie săracă. Au ajuns la fratele de la garsonieră, au căutat prin agenții imobiliare și au cumpărat o casă la periferie, lângă tabla cu sfârșit de localitate, 6.000 de metri pătrați, omul are gospodărie și eu zis, ăsta e cuvântul Domnului care s-a împlinit. E ușor să faci un lucru bun împotriva poruncii? E tare ușor, un lucru bun împotriva poruncii. Să faci un lucru rău e și mai ușor. Că omul în general e pornit la rău. Dar să respecti cuvântul Domnului așa cum se cuvine, nu-i chiar ușor. Totuși, Domnul ne dă Duhul Sfânt ca să ne călăuzească. Și vrea ca voia Lui să stăpânească în inimile noastre. Iată de ce vă recomand în final, dragii mei, în fața lui Dumnezeu, nici eu, nici nimeni, nici îngerii, zice în Romani 8, n-a cruțat pe Fiul Său, n-are trecere. Nici toate adunările pentecostale din România cu baptiste cu tot, nu se pot aduna în 40 de zile de post să-L convingă pe Dumnezeu să semneze ce nu-i drept. Nu-L lămurește nimeni în univers, nici acum, nici peste o veșnicie de ani. Dumnezeu s-a prezentat pe sine, Exod capitolul 34, și e uimitor cum vorbește El despre sine, citesc de la versetul 6. Domnul Dumnezeu este plin de îndurare, auziți, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Și când auzim noi toate astea, ce zicem? Cu Dumnezeu rezolv toate bubele. Te înțelegi, te iartă. Își ține dragostea până în mii de neamuri. De aceea oamenii trăiesc și pământul există. Iartă fără de legea. Își îndreaptă privirile spre cel ce cu inima smerită, măgnită. Răzvrătirea și păcatul. Și când auzi de un asemenea Dumnezeu, zici că e tot numai har. Și apoi adaugă ceva. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea. Deci Dumnezeu e atât de bun încât oricine se pocăiește, îl iartă și îl mântuiește. Că dacă n-ar fi așa, n-ar fi nimeni în adunare, nici în împărăția lui Dumnezeu. Dar nu tolerează Dumnezeu nici cel mai mic păcat să-l lași în viața ta și să zici, Dumnezeu uite, Dumnezeu e bun, pe asta nu o bagă în seamă, asta Dumnezeu nu o face. Dumnezeu este sfânt. Ai greșit și n-ai știut, în seara aceasta pocăiește-te. Dar dacă tu continui să faci și lucruri bune și rele la gândul că Dumnezeu iartă și e plin de îndurare, da, e plin de îndurare pentru cine se pocăiește. Dar rămâne în asprimea Lui pentru cine își permite și numai un lucru mărunt în viața Lui. În ideea aceasta s-ar cuveni să ne pocăim în fiecare zi. Și nimeni dintre noi să nu ridice vreodată problema, să spune, frate, las, se poate, nu se poate. Dumnezeu este sfânt. Nu noi am decis să fie lucrurile așa. Nu vreo adunare generală, nu vreun predicator de tonul, cum adesea se spune, fratele cutare mi-a dat înlesnire. Cine învață pe oameni greșit, va fi vai de el. Cine adaugă și cine scoate, își atrage o sânda lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu o singură atitudine este recomandată, să ne temem de El. Să ne sfințim și cu toată inima să-I slujim. Dumnezeu ne mângâie, cum spunea aici, ne îmbrațe și se îndură de noi. Dar nu cumva în brațele Domnului, în harul Său, să ne permitem să privim cum nu trebuie să facem lucruri vinovate. Că își întoarce Dumnezeu fața și se aprinde focul geloziei și mâniei sale. Domnul să se îndure de noi și noi să-L cunoaștem, să-L ascultăm și să-I facem voia. Amin.